ස්තුතියි කරු තිලක රාජමන්ත්‍රීතුමා.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, கடந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று நாட்டில் இடம்பெற்ற அசம்பாவித சம்பவங்கள் காரணமாக தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அசாதாரண சூழ்நிலைகள், நாட்டிற்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள், அதிலிருந்து மீண்டெழுவதற்கான வழிமுறைகளை குறித்து ஆராயும் இந்த விசேட சபை ஒத்திவைப்புகளை பிரேரணையிலே உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக முதலில் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக அன்றைய தினம் அந்த தாக்குதல்கள் இடம்பெற்ற மேல் மாகாணத்தின் இரண்டு தேவாலயங்களுக்கிடையே அமைந்திருக்கக்கூடிய இன்னுமொரு தேவாலயத்தில் குடும்பத்தோடு உயிர்த்த ஞாயிறு தின ஆராதனைகளுக்காக சென்றிருந்தவர்களை இந்த அனர்த்தம் கேள்விப்பட்டவுடன் அழைத்து வர சென்றவன் என்ற வகையிலே அன்றைய தினத்தில் அந்த மக்கள் எவ்வாறான துன்ப நிலையை அனுபவித்திருந்தார்கள் என்பதை நேரடியாக உணர்ந்தவனாக அந்த பாதிப்பில், அந்த அனர்த்தத்தில் பாதிப்புற்ற அந்த குண்டு தாக்குதலுக்கு இரையான அனைவருக்கும் எனது அஞ்சலிகளை செலுத்திக் கொள்கிறேன். அதேபோல சுகவீனமடைந்த பாதிப்புற்ற மக்கள் குணமடைய வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடும், அதனோடு தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்ற பல்வேறு விடயங்கள் குறித்தும் நாங்கள் இந்த உரையிலே கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக அந்த சம்பவம் இடம்பெற்ற 21ஆம் தேதி, அதற்கடுத்த நாள் 22ஆம் தேதி காலை தேசிய வானொலியூடாக மக்கள் பிரதிநிதி என்கின்ற வகையிலே இந்த சம்பவம் குறித்து பல்வேறு தகவல்களை பரிமாறக்கொள்ளக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக, விடியும் வேளை நிகழ்ச்சியினூடாக நான் பல்வேறு கருத்துக்களை பரிமாறியிருந்தேன். ஒரு வானொலி பொது ஊடகம் என்கின்ற வகையிலே நாங்கள் பல கருத்துக்களை அந்த நிகழ்ச்சியினூடாக பரிமாறிக்கொண்ட போது முக்கியமாக 4 விடயங்களை நான் அதிலே சுட்டிக்காட்டியிருந்தேன். குறிப்பாக பாதுகாப்பு, ஊடகங்களின் நடவடிக்கைகள், அதேபோல எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள், அதேபோல பாராளுமன்றம் கூடியவுடன் நடைபெறக்கூடிய விடயங்கள் என்பதை அந்த முதலாவது நாளே நான் சில விடயங்களை தொடர்பாக கருத்துரைத்திருந்தேன். அது அடுத்த வாரத்திலே அந்த நேர்காணலை மேற்கொண்ட ஊடகவியலாளர் ஒரு கட்டுரையாக தேசிய பத்திரிகையான தினகரன் பத்திரிகையிலே இடம்பெற செய்திருக்கிறார். அந்த பத்திரிகையையும் அன்சாட் பதிவுகளுக்காக இந்த சபைக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். அந்த உரையில் குறிப்பிட்ட 4 முக்கியமான விஷயங்களை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது என நினைக்கிறேன். குறிப்பாக இந்த பாதுகாப்பு சார்ந்து இந்த இத்தகைய சம்பவங்கள் நடைபெற்ற பின்னர் நாட்டிலே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எவ்வாறானதாக இருக்கும் என்பதை, இதற்கு முன்னதான 30 ஆண்டுகால உள்நாட்டு யுத்தத்தின் போது அனுபவித்தவர்களாக இந்த நாட்டின் தமிழ் மக்கள் இருந்திருக்கிறோம். மலையக மக்கள் நேரடியாக இந்த பிரச்சனையில் சம்பந்தப்படாதவர்களாக இருந்த போதும் கூட தமிழ் மொழி பேசுபவர்கள் என்கின்ற வகையிலும், தமிழர்கள் என்கின்ற வகையிலும், அந்த போராட்டம் தமிழர் சார்ந்த போராட்டமாக இருந்தது என்கின்ற வகையிலும், இந்த நாட்டிலே தமிழ் மக்கள் எவ்வாறு நடத்தப்பட்டார்கள் என்பது குறித்த அனுபவம் எங்களுக்கு இருந்தது. அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு குழுவினர் செய்திருக்கக்கூடிய இந்த மிலேச்சத்தனமான செயற்பாடு காரணமாக இந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமூகத்தையும் வெறுப்புடன் நோக்கக்கூடாது என்கின்ற விடயத்தை அன்றைய தினம் நான் வலியுறுத்தியிருந்தேன். அதற்கான அனுபவம் எங்களிடத்திலே பலகாலமாக இருந்திருக்கிறது. அதனை இவ்வாறு அந்த கட்டுரையாளர் சொல்லியிருக்கிறார். 30 ஆண்டுகாலம் நெடுந்துயர முடிவுக்கு வந்து இன்று 10 ஆண்டுகளாகியும் இன்னமும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஆற்றுப்படுத்த முடியாத நிலை தொடர்கிறது. இந்த நிலையில் நாட்டில் எதிர்பாராத விதமாக இந்த பயங்கரம் நிகழ்ந்துள்ளது. ஆகவே இன்னமும் வெறுப்புணர்வுகளையும் சுயநிலை சிந்தனையும் கைவிட்டு எமது அரசியல்வாதிகள் நாட்டினதும் நாட்டு மக்களினதும் நலனை கருத்தில் கொண்டு செயற்பட வேண்டும் என்பதாக எனது கருத்து அமைந்திருந்தது. அதற்கு ஆதாரம் கூறுவது போல அன்று 23ஆம் தேதி பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூட உள்ளதாக செய்தியும் கிடைத்திருந்தது. அப்போது ஒரு அச்சத்தினை நான் வெளிப்படுத்தியிருந்தேன். இந்த 22ஆம் தேதி வரையும் 24 மணித்தியாலம் ஆகுகையில் நாட்டில் அந்த அசம்பாவிதங்களை தவிர்த்து, அந்த தாக்குதல் சம்பவங்களை தவிர்த்து வேறு எங்கேனும் இனமுறுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த நிகழ்வுகளும் இடம்பெறாது அந்த நாடு அன்றைய நிலையில் ஒரு அந்யோன்யத்தை கடைபிடித்திருந்தது என்பதை வரவேற்கக்கூடிய விடயமாக இருந்தது. அதே நேரம் ஒரு அச்ச உணர்வு இருந்தது. 23ஆம் தேதி பாராளுமன்றம் கூடுமாக இருந்தால் பாராளுமன்றத்தில் ஒளிவாங்கிய பெற்றுக் கொள்கின்ற நமது பிரதிநிதிகள் சொல்லுகின்ற கருத்துக்கள், அதற்கு பின்னதாக இந்த நாட்டில் எத்தகைய கருத்தாடலை செய்ய போகிறது என்கிற குறித்த அச்சத்தை நான் வெளிப்படுத்தியிருந்தேன். ஏறக்குறைய 23-24ஆம் தேதி இடம்பெற்ற விவாதத்தின் போதாகட்டும், அல்லது இந்த வாரம் இடம்பெறும் விவாதத்தில் ஆகட்டும், அன்று எதிர்வு கூறியவாறே பல்வேறு கருத்துக்கள் இந்த பிரச்சனைகளை இன்னும் சுதாகரமாக மாற்றக்கூடியதாக பேசப்படுவது குறித்து நான் உண்மையிலே ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வருத்தமடைகிறேன். காரணம், பாராளுமன்றம் என்பது இந்த சபை மாத்திரமல்ல, இந்த சபையில் உரையாற்றுவது மாத்திரமல்ல, இந்த சபையில் உரையாற்றுவதற்கு அப்பால் இத்தகைய பிரச்சனைகள் நடக்கும் போது அரசாங்கம் தேசிய ரீதியாக நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்திற்காக மன்னிப்பு கேட்டதன் பின்னர் இதிலிருந்து மீள்வதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து ஆராய வேண்டிய கடப்பாடு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்கின்ற வகையிலே எங்களுக்கு இருக்கின்றது என நினைக்கிறேன். அந்த வேலை திட்டத்தை நாங்கள் உண்மையிலேயே குழு அறையிலே கூடி நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையும் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, உங்களுக்கு தெரியும், குழுக்களிலே அங்கம் வைக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை அழைத்து எமது சபாநாயகர் கடந்த புதன்கிழமையும் இன்றும் கூட பல்வேறு கூட்டங்களை நடத்தி இதனை சரி செய்வதற்காக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒழுங்கு விதிகளை அமைக்கக்கூடிய சட்ட திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகளை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அது பற்றியும் இந்த ஊடகங்கள் வெளியே தெரியப்படுத்த வேண்டும். அவை வெளிப்படுத்தப்படாது, வெறுமனே இந்த உரைகள் மாத்திரம் வெளியே செல்லுகின்ற போது மக்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தின் மீதான நம்பிக்கையை தொடர்ச்சியாக இழந்து வருகிறார்கள். எனவே மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்திலே இந்த பாராளுமன்றத்தின் செயற்பாடுகளில் நாங்கள் என்னவற்றை மேற்கொள்ளுகிறோம் என்பது தொடர்பான விளக்கத்தையும் நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அந்த வகையில் சட்ட திருத்தங்கள் குறித்தும் ஊடகங்களின் ஒழுக்க நெறிகள் குறித்தும் கல்வித்துறை சார்ந்த செயற்பாடுகள் குறித்தும் மாணவர்களை பாதுகாப்பது குறித்தும் நாங்கள் குழு கூட்டங்களிலே தீவிரமான கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டிருந்தோம். குறிப்பாக ஊடகங்களை ஒழுங்குபடுத்துவது சம்பந்தமாக நாங்கள் இதற்கு முன்பதாகவும் ஊடகம் சார்ந்த அந்த குழுவிலே, பாராளுமன்ற குழுவிலே நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம். அதன் ஊடாக நாங்கள் என்ன நினைப்பது, ஊடகங்கள் ஒரு ஒழுங்கு நெறிக்குள் செயற்பட வேண்டும் என்பது. ஊடகம் தொடர்பாக, ஊடகங்களின் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக எத்தனை சட்ட திட்டங்களை நாங்கள் ஏற்படுத்தினாலும் கூட, ஆனால் ஊடக ஒழுக்கம் என்பதையும் ஊடக விழுமியம் என்பதையும் ஊடகங்கள் தாங்களாகவே பின்பற்றுவதற்கு முன்வர வேண்டும். அது ஊடகத்துறையோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயம் என்பதை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. அதே போல கல்வித்துறை சார்ந்த விடயங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால், இன்று பாடசாலை மாணவர்களின் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான நாங்கள் பேசுகிறோம். பாடசாலை மாணவர்களின் பாதுகாப்பு எனும் போது நாங்கள் எல்லா பாடசாலைகளுக்கும் கேட் இருக்கிறதே தவிர பாடசாலை சுற்றி பாதுகாப்பை வழங்கக்கூடிய வேலிகள் அமைப்பதற்கான வேலை திட்டத்தை கூட நாங்கள் எந்த ஒரு பெரும்பாலான பாடசாலைகளில் முன்னெடுக்காத நிலையில் தான் இருக்கிறோம். இதுபோல ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாது பாடசாலை மாணவர்களுக்கு மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு நடவடிக்கைகளை பற்றியும் கதைகளை பற்றியும் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. பாடசாலைகளிலே தொலைக்கல்வியாக பல்கலைக்கழக பாடநெறிகளை நடாத்துவது ஒன்றும் புதிய விடயம் கிடையாது. இருந்தாலும் இந்த சம்பவம் நடந்ததன் பின்னர் குறிப்பாக மதுரை மாவட்டத்திலே இடம்பெறக்கூடிய அந்த பல்கலைக்கழக கல்லூரியின் பாடத்திட்டம் சம்பந்தமான செயற்பாடுகளை ஊடகங்கள் ஊடாக காட்சிப்படுத்துவதன் ஊடாக அந்த மாணவர்களும் குறிப்பிட்ட அந்த பாடத்திட்டம் சம்பந்தமான கேள்விகளை பிரச்சனைகளை நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசி தீர்க்கலாம். ஆனால் அந்த மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வகையிலே அந்த கருத்து தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த உயரிய பாராளுமன்றத்திலே கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். சபாநாயகர் அவர்களிடத்திலும் நான் விசேட வேண்டுகோள் ஒன்றையும் விடுத்தேன். மட்டக்களப்பிலே அமைக்கப்படுகின்ற பல்கலைக்கழகம் சம்பந்தமாக ஒரு விதமான கருத்து பேசப்படுகிறது, ஆனால் மலையகத்திலே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாடநெறி சம்பந்தமாக இன்னும் ஒரு விதமாக அந்த மாணவர்கள் மூளைச்சலவை செய்யப்பட்டதான ஒரு தோற்றப்பாட்டை ஏற்படுத்தி அந்த மாணவர்களுக்கு நேரடியான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய, அவர்களை நோக்கி ஒரு சந்தேகம் கொண்டு பார்க்கக்கூடிய வகையிலே கருத்துக்களை தெரிவிப்பதானது மாணவர்கள் என்கின்ற வகையிலே எமது பிரதேச மாணவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலே அது தொடர்பான தீவிர விசாரணை ஒன்றை பாராளுமன்ற கல்வி செயல்பாட்டு குழுவின் ஊடாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை நாங்கள் சபாநாயகரிடத்திலே முன்வைத்திருக்கிறோம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மதுரை மாவட்ட மக்களின் கோரிக்கையாக இருந்தது. அது யார் எவ்வாறு என்னப்பட்டிருந்தாலும் கணித விஞ்ஞான பாடங்களுக்கான ஆசிரியர்களை நியமிங்கள், அங்கே அதன் கல்வித்தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை தான் கடந்த காலங்களில் இருந்து வந்திருக்கிறது. அதனை கவனம் செலுத்தாத எந்த ஒரு தரப்பும் வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக அதிக கவனம் செலுத்துவதை விடுத்து மக்களின் கோரிக்கை என்ன என்பதை கவனத்தில் கொண்டு செயற்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து நுவரெலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்கின்ற வகையிலே நேற்று நாங்கள் அது தொடர்பான பாதுகாப்பு குழு கூட்டத்தை அமைச்சர் திகாம்பரம் அவர்கள் தலைமையிலே செய்து முடித்திருக்கிறோம். ஓரளவுக்கு இப்போதைக்கு சாதகமான சூழல் அங்கே நிலவுகின்றது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொண்டு எதிர்வரும் காலத்திலும் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கும் எங்கள் பிரதேசத்து பாதுகாப்புக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகிய நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பு கூறுவோம் என கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
கரு டிவி ஏகநாயகமத்துவம்.
கரு சபாபத்துவனே, விசேக்பின் தின மேலாட்டி ஸ்தான கீபேக்க சிதுவெச்ச இஸ்லாமிய மூலதர்மவாதி உமாந்தக்கியம் விசிங் கிரியாத்மக்கள் அது மே பிரகார நிசா மியகிய ஏ கத்தோலிக்க பத்திமித்துன்ட்டு மோக்ஸுவே பாத்திரம் கரமின் இவ்வகேம ආබාධිත වෙච්ච විවිධ අතවරයන්ට ලක් වෙච්ච අයට ඉක්මන් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව විශේෂයෙන් ආරක්ෂක අංශ රජයේ ප්‍රධානින් දැනුවත් කරත් රජයේ ප්‍රධානින් මේ පිළිබඳ කිසිම සැලකිල්ලක් නොගෙන ඉතා සුළුකොට තකලා කටයුතු කිරීම නිසා අද මේ රටේ සියලු ජනතාවත් ඒ වගේම මේ රටේ ආර්ථිකයත් අද ඉතාමත් අඳගුළු බිහිරි බාසලක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ වගකීම එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයේ බාරගත යුතුයි, එහි නායකයෝ බාරගත යුතුයි. ඒ නිසා මේකදී අදටත් පේනවා ගරු සභාපතිතුමනි, මේ විවාදය පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ඉදිරිපත් කරන කාරණා අහන්න පාර්ලිමේන්තුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන කවුරුවත් මන්ත්‍රීවරු නැහැ. අද ඉන්නේ වෙනත් පක්ෂ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු පමණයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අද බොක්ස් එකේ වෙනදා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්,
පාර්ලිමේන්තුවේ
නිලධාරීන්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂ
නෑ, ඔබතුමා ස්වාධීන කෙනෙක් දැන්. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී මේ ඉඳගෙන මේ කතා කරන මන්ත්‍රීවරුන් තොරතුරු සටහන් කරගෙන ඒට අදාළ යොමු කිරීම ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කාරණා ක්‍රියාත්මක කරනවා. අද කවුරුත් රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමතිවරුවත් අලු වශයෙන් මෙතන ඉන්නට ඕනෑ මේ කියන කාරණා පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමත්, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාලා වගේ ඉතාමත් සැලසුම් ගතව පහුගිය කාලේ මෙරට ඇතිවිතේ ත්‍රස්තවාදයේ මැඩපවත්වන්න ක්‍රියාත්මක කරපු වැඩසටහන පිළිබඳව කාරණයේදී විශේෂයෙන් යුද ගුවන් නාවික පොලිස් හා ග්‍රාමාරක්ෂක බලවේගවල රණවිරුවන් මෙරටේ බීසියෙන් ඇදී ගිය යුගය පරාජය කළා, මෙරටේ ශක්තිමත් නිදහසේ ගමන් කරන්න පුළුවන්, ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් රටක් හදපු මොහොතක අද යළි විශාලා මහනුවර තුම්බිය වගේ බියක් අද මෙරටේ ජනතාවට යොමු වෙලා තිබෙනවා. අද පාර්ලිමේන්තුව තර්ජනයට ලක් වෙලා තිබෙනවා. අද මෙරටේ පාසල් දරුවෝ පාසලට යනවද නැද්ද කියලා තීන්දුව කරන්න දෙමාපියන්ට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය තුළ මේකට විසඳුමක් විදිහට විවිධ කාරණා යෝජනා කළත් විශේෂයෙන් අපි දැන් දින 3ක් මේ පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කළා, යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. නමුත් අපිට පෙවුණා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමහර කතිකෙන් ඉදිරිපත් කළ කාරණා ගත්තාම ඒක තමන්ගේ පක්ෂයට, එහෙම නැත්නම් ඉදිරි මැතිවරණයට, ඊළඟ තමන්ගේ බලයට පත්වීමේ කාරණාවලට තමන්ට ගැටලුවක් වෙයි කියන කාරණය පදනම් කරන තමයි හුඟක් කතා කළේ. විශේෂයෙන් අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ සරස් පොන්සේකා පැතුමා කතා කරද්දී කිව්වා, එතුමා මේ පිළිබඳ වගකීතු නායකයෙක් නම් පාසල් විවෘත කිරීම එතුමා අනුමත කරන්නේ නැහැ කියලා. එතුමා යුද පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් විදිහට එතුමා ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ නිසා මේවා ගැන සැලකිල්ලට පත් වෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේ කියා සිටින කැමැති විශේෂයෙන් පහුගිය සිද්ධිවලදී මතුවෙච්ච කාරණාත් එක්ක දැන් බුර්කාව පිළිබඳව කාරණේ පිළිබඳව විවිධ විවාද නගර සභා ප්‍රාදේශ සභාවල යෝජනා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි දන්නවා මේ පිළිබඳව ලෝකයේ ඉතාමත් දියුණු රාජ්‍ය ප්‍රංශය, බෙල්ජියම, නෙදර්ලන්තය, ඉතාලි, ස්පාඤ්ඤය, ඒ වගේම කැමරන්, ඒ වගේම කොංගෝ, ස්විට්සර්ලන්තය, බෙලරුසියා වැනි රටවල් මේව තහනම් කළ තියෙන මේව පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව යෝජනාව අපි කතා කළ මේ පිළිබඳව යම්කිසි තීන්දුවකට ආයුතුයි රටේ කොටසක් වෙනම ආකාරයට හැසිරීමත්, ඒ පිළිබඳව එදා කටයුතු කරපු ආකාරයත් අද කටයුතු ආකාරයත් කාරණා දෙකක්. ඒ නිසා මේ කටයුත්තේදී විශේෂයෙන් මම කියන්න කැමති විශේෂයෙන් මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් කතා කළා ගරු සභාපතිතුමනි, ඉබ්‍රාහිම් මහතාට අයිතිව තිබුණු තම කම්මලේ සේවකින් 9 දෙනාටම එදා ඍජුවම ඇප දුන්නා. පොලිස් නිලධාරීන්ගේ අද කට උත්තර ගන්නවා කියලා කිව්වා. නමුත් ඒක යොමු කරන්න ඉස්සර දාන්නට ඕනේ, දැනගන්නට ඕනේ මොන නීතිය යටතේද ਉਹ ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක. නමුත් එහෙම ඉදිරිපත් කිරීමක් කරේ නැහැ. අපි දන්නවා මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සමහර ඇමතිවරු ඒ හමුදාවෙන් ටෙන්ඩර් කරන සමහර පතුරන් කොපු ලබා දීම සඳහා ලිපිනිකුත් කරලා තියෙනවා ඒ කම්හලේ ප්‍රයෝජනය සඳහා. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමති දැන් මේ වගේ වැඩසටහන් වලදී අපි දන්නවා උසාවියේ කාන්තාවකට තර්ජනය කළයි කියලා මතු ආරක්ෂාව පිළිබඳ කාරණා රාශියක් කලින් පැහැදිලි කරපු විශේෂයෙන් ගලබුර වත්තේ ඥානසාර හිමියන් දැන් මාස ගාණක් බන්ධනාගාරගත වෙලා ඉන්නවා. දැන් තමකම්මලේ මේ බෝම්බ වලට සම්බන්ධ නිදහස් වෙනවා ඥානසාර හිමියෝ තර්ජනය කළයි කියලා කාන්තාවකට අදත් බන්ධනාගාරගත වෙලා ඉන්නවා. මේක තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මෙරටේ විෂමතාවය. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව තත්ත්වය අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මේ තත්ත්වය තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අද මතුවලා තියෙන සංචාරක ව්‍යාපාරයේ තත්ත්වය අපි හැමදෙනාම දන්නවා. සංචාර හෝටල් අද හුඟක් වහලා සංචාරකව යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සංචාරකව එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එහෙට ලබාගත්ත ණය ලබා ගන්න අය ගෙවා ගන්න විදියක් නැති වෙනවා. අපි දැන් පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ඉඳලා හයවෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් ඇරියොත් ඒ ඇරියන් පස්සේ පාසල් ළමයිගේ ඒ වෑන් පිළිබඳව යම් තහනමක් ඇති වුණොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. එම අයට ඒ ණය ගෙවා ගන්න බැරුව, රක්ෂණය ගෙවා ගන්න බැරුව, ඒ වගේම පොලිය ගෙවා ගන්න බැරුව ඒ වගේ මට්ටමට පත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ දිනවල ලොකු කතා බහට ලක් වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්
ගරාමත්වම විද්‍යාවක් තියෙනවා.
ඔව් විශේෂයෙන් මේ පිළිබඳව කටයුතු කාරණා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී විශේෂයෙන් පහුගිය කාලය තුල දැන් ත්‍රස්ත පනත පිළිබඳව සාකච්ඡාවට භාජනය වෙනවා. මේ පනත පිළිබඳ ලොකු උනන්දුවක් අගමැතිතුමාට තියෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේකේ කාගේ උමනාකමද, බටහිර උමනාකම් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන මේක එදා ක්‍රියාත්මක වුණා නම් එදා ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මැතිතුමා, කොළින් නාරසිල්ල මැතිතුමා, වී.එන්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ඒ විතරනේ සිරිබා බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් හිරගත වෙනවා මේ පනතේ තියෙන නීති අනුව. ඒ නිසා මේක අපිට ආදරයට ගේන, එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ජාතික සම්බන්ධන ව්‍යාපාරයට සාපේක්ෂව ගේන එකක් නෙමෙයි, බටහිර ජාතින් සනසන්න ගේන එකක්. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන් අපි කල්පනා කරලා තීන්දු කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මේ දවස්වල යම් යම් දුරස්ථ පාලකයන් අහසේ කිලෝමීටර් ගානක විවිධ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේක අපි පාර්ලිමේන්තුව ගිවගරු සභාපතිතුමනි ඇමරිකාවේ ට්‍රිම්බල් සමාගම තමයි මේක අයිතිකාරයෝ. මේ ට්‍රිම්බල් සමාගම ඇමරිකන් ඩොලර් 23,000ක් ලබාගෙන තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ දත්ත මේ ආසන්නෙමේ තියෙන සාගරවල සහ රටවල්වල තියෙන ඇමරිකන් කඳුර වල තියෙන ඉතාමත් තාක්ෂණික මෙවලම් වලට මේ තොරතුරු යනවා. අපේ භූමිය පිළිබඳව, අපේ මරමස්ථාන පිළිබඳව, අපේ වැදගත් ස්ථාන පිළිබඳව මේ පිළිබඳ කිසිම හෝඩුවාවක් වෙනත් අයට දැනගන්න ඉඩ තියන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපි මීට වඩා රටේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව, මේක සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද බර්ගද කියන කාරණේ මේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව වැඩපිළිවෙලක් සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව යලිත් අපි යමක් උනන් පස්සේ කතා කරන්න නැතුව, ඒ පිළිබඳව විවිධ ක්‍රමවේදයන් හිතන්න නැතුව අපි ඉදිරියේ තියෙන තර්ජනය තේරුම් අරගෙන කටයුතු කිරීම අපේ වගකීමක්, අපේ යුතුකමක්. ඒක රජයක් විදිහට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අගමැතිතුමා ප්‍රමුඛ, ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජය මේකේ වගකීම් බාර අරගෙන රටේ ජනතාවට නිදහසේ වැඩ කරන්න පුළුවන්, රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්න, රටේ ආයෝජකයන්ට පැමිණලා තමන්ගේ ආයෝජනය ක්‍රියාත්මක කරන්න, ඇවිසි රටක් නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කරන්නේ කියන එක අපි කියන්න කැමතියි. පොලිසිය
කරු ෆෞසි ඇමතුමා.
I stand up today with a heavy heart to speak a few words with regard to the tragedy that took place in this country on Easter Sunday. Several fellow Sri Lankans of the Christian faith who were engaged in religious worship were killed and several others injured. Many foreigners who had come to enjoy the beauty of Sri Lanka suffered the same fate as a result of the explosion that took place at a number of tourist hotels. The Muslim community has totally condemned these acts of terrorism, which are of a barbaric and inhuman nature. These individuals who have committed these acts of carnage have not only harmed innocent human beings, but have also dealt a body blow to the country of their birth. Further, they have also caused irreparable harm to the Muslim community by the actions which are completely aligned to the letter and spirit of Islamic teaching. Islam is a religion of peace and deploys violence in any form. Every Muslim is accountable for his actions and is called upon to deal with others with respect. He is required to conduct his life in accordance with the Islamic teachings, which provide guidance to him in every sphere of life. He cannot escape the consequences of his actions because he cannot hide them from the Almighty Allah. We believe that every one of those responsible for this inhuman act should be brought to before the law and dealt with according to the law. We are happy to note that according to President Maithripala Sirisena, 99% of the terrorists have been arrested. The security forces have been able to achieve this level of success so quickly because they had the cooperation of the Muslim community, who accidentally extended their support to flush out the terrorists. Besides, the number involved, as the President himself has reiterated several times, are less than 150 in number. I wish also to draw your attention to the need to arrest the phenomenon here of hate speech without further delay. This is causing irreparable damage to intercommunal relations. Such hate speech, which had targeted the Muslim community, has been used on social media and has been going on for some time now. Irresponsible and untruthful comments about the Muslims on social media is poisoning the minds of innocent people and can have dangerous consequences for the country as a whole. The Sinhala people have always trusted the Muslims and have maintained good relationship with them in the past. Many Muslim politicians, including myself, have been elected to parliament with the support of large number of Sinhalese votes. This relationship must not be damaged through the actions of a misguided few. Where did we go wrong? What fault we had committed? How did we re-emerge as a united nation from this destruction by these terrorists? Can we again resurrect the old glory of our mother country, Sri Lanka? These questions are in everyone's mind today, in the aftermath of the mayhem and destruction caused on the Easter Sunday morning, just 2 weeks ago, by terrorists who claimed that they were waging war for the religion. Everywhere people are so somber mood. Anxiety, fear and concern for the future consume everybody's life in Sri Lanka at present. The destructions caused are so vast in terms of lives lost, building demolished, an economic loss of more than $2 billion to the tourism sector alone. I rise with a feeling of abject embarrassment and trepidation, not just as a member of this parliament and as a member, as a Muslim, who has been always proud of my ancestry in Sri Lanka. There goes in smoke 1,000 years of our history, 1,000 years of goodwill, and 1,000 years of mutual understanding among the communities. Sri Lanka has been the home of Buddhism, and in fact, an ordinated state by Lord Buddha, where Buddhism would survive despite all challenges. Within this belief, my community live as good neighbors with the Sinhala people and other communities. But all of that are gone in one flow now, one flame now. And here I stand on this floor with utmost disgust and anger towards the small, minuscule terrorists caused in the name of my beloved religion. We all have known the reason by now. I am not here just to eliminate them. In short, all of us failed in our duty to stay vigilant. A simple dereliction of duty has caused untold sufferings to innocent people, including children and our foreign guests. But why? All of us agree that 10 years of peace and calm after winning a 30-year ethnic war had lulled everyone in this country into complacency and sweep state. Now we are woken up with a bang of that lethal bombing that killed as many people and caused damage to our historic churches. How are they going to recover from this? It is too late to eliminate the reasons for our failure. Basically, we are all have not comprehended the changes taking place in global politics and radicalization of religious-minded and misguided youth. The rise of ISIS movement provides a rallying point to harness the energy and devotion of extremist-minded youth. They were all misguided and brainwashed by their so-called leader, Sheikh al-Baghdadi.
Honourable Member, you have 2 minutes.
Thousands of Islamic youth in the process became cannot further to his lofty, unrealistic ideology. Of course, the extremist ideologies enrich the minds of our Sri Lankan youth, like other South Asian and South Asian followers. Global revolution of information technology also became a serious problem for the moderate Muslims. Dr. Amir Ali, a moderate Islamic intellectual from Australia, nicely defined this aspect. I wish to quote those words below from the latest Kalmar Telegraph. I quote, "Those who are being converted to this ideology are the products of the internet generation with and phones and other communication gadgets. Social media brings news and pictures into Muslim homes about happenings outside Sri Lanka and in the Muslim world. A blind, religiously indoctrinated, relentlessly through seditious sermons and provocation messages from home and abroad connects this generation to the world Muslim Ummah emotionally and implicitly. This connection makes it easier for dedicated Islamists to fall prey to jihadist outfits operating internationally. I wish to speak no more than this, as my fellow colleagues are expressing their views very equivalently. All of us agree with their analysis. They are all pointing to one direction, that we should come out of this habit as lotus eaters. We need not to be vigilant at all times. If we are going to fight this menace of extremism, we should mop up all those in hiding and must totally wipe out them as early as possible. Finally, before I conclude, I wish to take the opportunity to express my heartfelt appreciation to humble gratitude to Cardinal Malcolm Ranjit for their role played immediately after the massacre. They exemplified what true Christianity stands for, forgiveness in the presence of God. He showed no malice to the misguided extremists, and he was more than determined no harm should come for the Muslim community at large. He was there to remind us and the world that one cannot blame the entire community for the damage inflicted by a handful of terrorists and extremists. After all, Cardinal stood for his principles. May Muslims of the island equally complimentary stand by wholeheartedly cooperating with the government security agencies to nail down the terrorists without fear or favor. I propose on the floor of this August Assembly that Cardinal Malcolm Ranjit's name should be proposed to be awarded all peace prize in the globe for what he has achieved and practiced. I will even venture to put forward his name to the Nobel Peace Prize Committee next year. The Cardinal's contribution is that significant to have maintained peace of this country at a time of heartbreak and vengeance. Long live the Cardinal and the Christian principle for which he stands for. As a Muslim representative in the Parliament, I wish to make a humble appeal to our people, especially to the Muslims, to behave very responsibly in the hour of crisis. At no time they should provoke others. The biggest need of the hour is calm, peace and security. I must emphasize here that my community should not be responsible for the criminal act committed by very few terrorists. I also appeal to the Sinhala people in general to show their tolerance and kindness you have always told to the Muslims in Sri Lanka. May I call upon all Sri Lankans to unite and work hard to build a strong, prosperous Sri Lanka. In such a country, there is no place for any form of violence or hatred for others. Can I have my better speech?
Table, please. It's a good speech. I also endorse your suggestion and your Yojana that Honorable His Eminence the Cardinal should get a Nobel Peace Prize for his efforts. Thank you very much. Ape Garu Mahinda Yapa Vodmetu
Garu Savapatamani Vatumara Stutivantemi, Mielai, Mama Pahogia Pasku Irida, Siddhuni Avasanavanta Siddhedi, Miagia Sieluma. Ape Sahodra Sahodri and Venuing, Magesho Kapakasha Karnova Gamer, Rogi Tatera Patunu Siru Denagam, Ikman Suwe, Mayamastam and Pratana Karnagamang, Me Mlecha Kriava, Api Itamatma, Pilikuling Yutu, Palamuama, Heladakino. Eva Gamer, Metanadi May Prasidi Matuino, May Raja, Tiena Kuhaka Desapana Patipati Nisa. Uhaka Desapana Vedapilula Nisa, other Ape Ratata Me Magi, Avasanavanta Tatya Katuna Kinekatamai, Mambi Avastavikian. For the meat maker, Raja Danagani Hitya, Apate Valatiana may Torturu Patrikaving, Prelal Dasanaika, Mahatmya, at Sankal Evalatiana make a Sieluma Vistara Tieno, Mema Gahana Hati, Gahana Tang, May Torturu, Sian Lama, Megulan Labagina Tieni, Videsia. Videshiya buddhyanshe visin toraturu vartha kara atha kiyala meke etumama kiyenawa Prialal Dasanayake kiyanne itama daksha niladhariyek etuma me kiyenawa mehe ape buddhyanshe nemei ape buddhyanshe pahugiya me kala seemawa thula sampurnen akarmanni karala vinasha karala nati bangasthana karala tibune iting e nisa me toratura videsha ratakin labunu toraturak hari hariyata bhavitha karana tarang ape rajaye shaktimath une nathi eka gana ape palamu ape kanagatu wagema ape Hey, Ape Shokyat Api Miyavastaya Palakarno. Eva game me Kati Uttedi me Toratura me Ada Yeve Chekatni me digin digata me kawa me the Igdas the Didas Dahatari Aurudi Dida Dahatari Aurudi Dida Dahase Aurude me IS Mapeka Dilatiano make a mama Hansard Katakarno make a Vister Kian Berinisa make it Tieno Sri Lanka but may Vedapilivele Ekastania Kati Lakunukar again. Ehema Tiedit me Toratur, Ida Pasu Ape me Raja Hitapu, Niladahari, me Sambandin Katakini Pava, Madde Tahanankar Latibuna, make Tamai Karuna Sen. Hetiarachi Defense Secretary, may Koividi, Nyogiak, the Mevila Karlatini, Yakiano, let the government and the security look after the matter. I think the media should keep away from these things. Make a Tamay Yagi Nyogi, Andu make a Kalad, Yagi Nyogi, Paradi, I know the Metan. Yagin Yogi Yagi may Andu make a Rata Arakshakara, Ega Arakshakara and Beriunu, Itamatma Durula, Eva Gema Sartaka, Andu Akbotami Andu Patuna, Egan Api Hila, may Andu Api Hila da Kinoyati, Eva Gema. Me tattwe tula ida passe me hitapu araksha lekamariya me deepu to niyoge eta eken ape rate visala pasubeyamak athi una me siddhiya sambandhawa e wagema me danata 600ak dena 600ak dena lankawa hitapu udawiya pitamankalay kiyala wajira abeyodana karu mantrituma kiyano me gollang aave kohomada Megulang Avi Lankavata, may Navinga Michael Sadhang Vinne, Avilatian Guan Magin Mai, Ape Guan Totupole in Dushit and Niladharin, Agamon Vigamana, Angshe Dushindari, Pirsaking, Udawing Lankavata Tulunaik and Katamakani, then may somebody police parikshana Porton Nisa, Epilima the Vediduru Torturu Monk Metana, Tamunasi Kianine, make a Vartavino, Eva Game. මේ ඉන්දියානු ඔත්තු සේවාව අපට දුන්නු මේ අවස්ථා ගණනාවකදී මේ බුද්ධිංශය සම්බන්ධයෙන් මේ ක්‍රියාත්මක වීම මේ ආණ්ඩුව වැළැක්වුවා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ සාගල රත්නායක ගරු අමාත්‍යතුමා ඒ වගේම මද්දුම රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර ගරු අමාත්‍යතුමා විවිධ අවස්ථාවන් වලදී මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වලා කටයුතු කළාම හැම වෙලාවම ඒ දෙන්නම මේ අදෘශ්‍යමාන බලවේගයේ මිසින් ඕවර් රූල් කරලා තියෙනවා ඒතොර ඒ අවස්ථා අවස්ථාවේදී එතනදි මේක යට ගැහුවා. ඒ යට ගහලා මේගොල්ලන් කිව්වේ මේක මේ 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 ආණ්ඩුව හිතුවා මේක වෙනත් දේශ මේ ආණ්ඩුව දැන් බලවේග දෙක දෙකක් මැදින් ඉන්න නිසා මේක අනිත් පැත්තේ කුමන්ත්‍රණයක් අපිට මුස්ලිම් ඡන්ද නැති කරන්න. ඒගොල්ලන් හිතනවා එහෙම, අනිත් ගොල්ලන් හිතනවා මේක මේගොල්ලන්ගේ කුමන්ත්‍රණයක් මුස්ලිම් ඡන්ද නැති කරන්න. ඒ නිසා මේ දෙන්න දෙගොල්ලම මේකට පියවර ගත්තේ නැහැ. මේ 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 නිසා අපේ රට අනාථ වුණා. අපේ රටේ අපි අපි මේ 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 බල අරගලය තුළ අපි අපේ රට අද යන්නේ නම් නැති අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ 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 ඒ වගේම මේ මේක අපි හරිනම් ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕනේ. මේ මාවනැල්ලේ බුදුපිලිම කඩාපු මේ උදවිය අල්ලලා දුන්නේ මේ කොහෙද මහර පාන්දරින්ම ගමනක් යන්න පිටත් වෙලා ගිය දෙන්නෙක් අල්ලගෙන. ඒ දෙන්න තොරතුර දුන්නේ නැත්නම් තාව වෙනකන් අපේ බුද්ධිංශය හොයනෝ මේක මොකද වුනේ කියලා. තාව වෙනකන් කිසිම තොරතුරක් නැහැ. එතනින් තමයි මෙතන මේක ගියේ වනාත විල්ලුවට. වනාත විල්ලුවේදී මොකද වුනේ? වනාත විල්ලුවේදී ඒ ඒ වනාත විල්ලුවේ ඒ පොල්වත්ත තුල තිබිලා මේ වෙඩි බෙහෙත් හම්බුණා. හම්බ හොයාගන්න ලැබුණා. මේ පුහුණු කඳවුර හොයාගන්න ලැබුණා. ඒ සේරම හම්බුණා. ඒ එදා එදා හොයාගන්න බැරි වුණු වෙඩි බෙහෙත් ඔගයක් පහුගිය දවසේ කාත්තන් කුඩි සිද්ධියෙන් පස්සේ ආයෙමත් ගිහිල්ලා එතන තිබිලා ආයෙමත් ගත්තා. මේකේ තවත් මොනවද තියෙනවද කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි වනාත විල්ලුව ඉඩමේ අයිතිකාරයා ගැන කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේක කවුද මේකේ අයිතිකාරයා? මේක දකුණේ වුණා නම් ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ අයිතික ඒ ඉඩම විතරක් නෙවෙයි අහල පහල මිනිස්සුත් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සුන්ට දසවද මෙලකට දීලා. නමුත් මේ වෙනකන් අයිතිකාරයා ගැන කිසිම කතාවක් නැහැ. මේ අයිතිකාරයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉතාම හිතවතෙක්. ඒ නිසා එයා බේරලා තියෙනවා. එයාව සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. මෙහෙම කොහොමද රටක් මේ වගේ මේ පාලනය කරන්නේ? මේ මේ පුද්ගලයා බේරිලා තවමත් ඉන්නවා. කිසිම රාජකාරියක් එයාට කළේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කළේ නැතිනම් මේ 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 ගැන අපි කොහොමද රටේ ආරක්ෂාව ගැන මේ ආණ්ඩුව මේ 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 සහතික වෙනවයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්? ඒ නිසා සභාපතිතුමනි, මේ රජයෙන් මේ මේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒක තමයි පාසල්වලට දරුවෝ එවන්නේ නැති. ඒ නිසා තමයි මේ මේකේ මේ ජනතාව මේ මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැත්තේ. එච්චර විතරක් නෙවෙයි තුන්නාසෙලා, මේ පහුගිය කාලේ මට මතකයි මේ සභාවේ උළු මේ වහලේ උළු බිමට වැටෙන්නේ මෙතෙන්දි කතා කරා. මේ අර තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්මත කරනකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපි ආරක්ෂා කරනවා. අපි ඕන කෙනෙකුට තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. අපේ කිසිම සංගවන්න දෙයක් නැහැ. අපි සියලුම දෙනාම එකට එකතු වෙලා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරනවායි කියලා තමයි එදා කතා කළේ. නමුත් අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේක පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනකොට සමාජ මාධ්‍ය දාලා තහනම් කරනවා. ඒක ඒවා මේක නඩ තොරතුරු දැන ගැනීමට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක විවිධ අවස්ථාවලදී කරු සභාපතිතුමනි, මේ 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 අද අවසානයේදී කියනවා මාධ්‍යයට කියනවා මේ අල්ලගන්න ආයුධ පෙන්වන්න එපා කියලා. එහෙමත් නැත්නම් මේ බඩු භාණ්ඩ පෙන්වන්න එපා කියලා. සභාපතිතුමනි, මේ ආණ්ඩුව දැන් කල්පනා කරන්නට ඕනේ මේ තැනින් තැන හම්බ වුණ පතරොන්, විවිධ පතරොන් වර්ග හම්බ වුණා. හැබැයි මේ වෙනකන් ඒව පත්තු කරන්න පුළුවන් ආයුධ හම්බුනේ නැහැ. ඒ ආයුධ කෝ? මේ පතරොන් ගෙනත් තියන් හිටියේ තම්බන් කන්නද? එහෙම නැත්නම් මේ වෙන මොන හරි මේක මේක කරන්නද? නැහැ, මේක තියාගෙන ගෙනාවේ මේවා පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඒ ටික අහු වුණා, ආයුධ ටික අහුනේ නැහැ තාම. ආයුධ කීයක් ආයුධ එකක්වත් හම්බුණු බවක් අපිට ආරංචියක් නැහැ. කොහෙවත් එහෙම ප්‍රචාරය වුණේ නැහැ. එහෙමනම් ඒක හොයන්න මේක මේ 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 රට ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ සියලු මාංශ සොයා බැලුවොත් විතරයි. ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තමුන්නාංශ කල්පනා කරන්න මේ 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 හැම වෙලාවෙම අපි මේ 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 සියලුම මුස්ලිම් ජනතාව මේ මේ අවසනවන් තත්ත්වයට ඇතුළු කරන්න සූදානම් නැහැ. මේක තොරතුරු දුන්නේ මුස්ලිම් අසල්වැසියන්. ඒ උදවිය තමයි කාත්තන් කුඩියේ මේක අල්ලලා දුන්නේ. ඒ උදවිය තමයි කිව්වේ මීට කලිනුත් දිගින් දිගටම මේ ආණ්ඩුවට මේ තොරතුරු දැන්නුවා. ආණ්ඩුව එක පියවර ගත්තේ නැහැ. ආණ්ඩුව එක සැලකුවේ නැහැ. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, මේ ආණ්ඩුවට තොරතුරු දීලා වැඩක් නැහැ. මේ ආණ්ඩුව මේ මේ රට වෙනුවෙන් කල්පනා කරන ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. අද ඒ නිසා අපි ඒ ඒ ඒ මුස්ලිම් ජනතාව අපි ආණ්ඩුවේ මේ 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 අන්තවාදීන්ට විරුද්ධව තොරතුරු දුන්නු එක 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 මුස්ලිම් සහෝදරයෙක් දැන් මේ වෙනකොට ජීවිතුන් අතර නැහැ. යා මරලා දාලා. ඒ ගැන සොයන්නේ නැහැ කවුරුවක්වත්. ඒ වගේම අපේ කබීර් රෂීම් ඇමතුමාගේ ලේකම්වරයාට වෙඩි තිබුවා. ඒ මිනිස්සු දැන් ගමේ නැහැ. ඒ වගේම කබීර් රෂීම් ඇමතිවරයා ආරක්ෂා කරගන්න එතුමාට ලොකු තර්ජනයක් තියෙනවා. අපිට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු වල හැටියට එතුමාට බරපතල තර්ජනයක් තියෙනවා. ඉති ඒ නිසා එතුමා ආරක්ෂය කරන එතුමා ආරක්ෂය කරන්නේ කියලා කියන්නේ මේ ඉස්සරහින් පස්සෙන් ලොකු වාහන හතරක්කට දාලා හමුදාවෙන් ගුවන් හමුදාවෙන් නාවික හමුදාවෙන් දීලා ආරක්ෂා කරන එක නෙමෙයි බුද්ධි අංශය ශක්තිමත් කරන්න බුද්ධි අංශය ශක්තිමත් කරලා තොරතුරු සොයන්න මේ මේ මොනවද මේ වෙන්නේ කියලා සොයන්න මේ මේ මේකෙදි පක්ෂග්‍රාහී වෙන්නේ නැතුව පක්ෂකට හැරෙන්නේ නැතුව මේක මේ මේ සියලුම තොරතුරු සොයන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ මෙයා
ගුරුවරයන් තමයි විද්දයක් තියෙනවා
ඒ ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මේ රජය ඉතාමත්ම අසාර්ථක ආණ්ඩුවක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. එච්චර විතරක් නෙවෙයි ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීතුමා පහුගිය දවස්වල මේ 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 සභාවේ ඉතා වැදගත් ඒ වගේම ඉතාම ලැජ්ජාශීලී අපි කවුරු කනගාටු වෙන තොරතුරක් හෙළි කරා. ඒ තමයි අපේ අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරු කීප පොලක් ගිහිල්ලා ඇමරිකාවේ මේ මේ ඉන්දියන් හම්බුණු නොමිලේ ටිකට් පතක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒකෙන් ඉල් ලැබුණු සංග්‍රහ විඳලා මේ රටේ අධිකරණයේ සම්බන්ධයෙන් එහෙදි සාකච්ඡා කළා කියලා. මේක හරි අවාසනාවන්ත තත්වයක්. අපි මේ මේ රටේ ගෞරවයෙන්ම සලකන්නේ අපේ රටේ අධිකරණය. අපි ඒ අධිකරණේ මේ තත්ත්වයට වැටෙනවා නම් අපි ඇත්තටම අපි කනගාටු වෙන්න ඕන අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕන. අපි අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලනවා මේක ගැන සොයලා බලන්න. පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න අධිකරණේ ගෞරවය රකින්න. මේ අධිකරණය අපේ රටේ අධිකරණයේ අපක්ෂපාතී අධිකරණයක් හැටියට දැවැන්ත ගෞරවයක් රැකගෙන ආපු අධිකරණයක්. ඒක ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒක නම්බුවක් තියෙනවා. ඒක රකින්න ආඩම්බරයෙන් රකින්න පුළුවන් අතීතයක් අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අතීතය අපි රැක ගන්න ඕනේ. ඒ ගෞරවය අපි රැක ගන්න ඕනේ. මේක අපේ රටේ මේ මේ මේක මේ අවාසනාවන්ත කළු පැල්ලම අධිකරණයෙන් ඉවත් කරන්න අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව කටයුතු කරනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මේ 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 වැඩපිළිවෙල හරියට කරන්න බැරි නම් පෞගේ කාලේ මේ 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 සම්බන්ධයෙන් අපි තමුන්නාන්සලා කියන්නේ රට හරියට ආණ්ඩු කරන්න බැරි නම් රට මේ හරියට මේ කටයුතු කරන්න බැරි නම් දුෂ්ට ආණ්ඩුවක් වෙන්නේ නැතුව ජනසතුරු ආණ්ඩුවක් වෙන්නේ නැතුව ජනතාවට වද දුන්නු ආණ්ඩුවක් වෙන්නේ නැතුව ජනතාව පාවල දුන්නු ආණ්ඩුවක් වෙන්නේ නැතුව අසාර්ථක ආණ්ඩුවක් වෙන්නේ නැතුව මේ ආණ්ඩුව තොලොංචි වෙලා යනවා නම් හොඳයි කියලා ප්‍රකාශ කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය හමාරක.
ස්තුතියි. අලින්නාත් කුමාර මැතිතුමා
බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. இன்று இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக இனங்கள் மத்தியிலே ஒரு சந்தேகமான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருப்பதை நாங்கள் இங்கே விசனத்தோடு குறிப்பிட வேண்டும். அதற்கு முன்பதாக கடந்த மாதம் 21ஆம் தேதி இந்த நாட்டிலே ஏற்பட்ட மிலேச்சகரமான செயல்பாட்டின் காரணமாக பல உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டன. அந்த அனைத்து இறந்தவர்களுக்கும் அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திப்பதோடு துயரிலே ஆழ்ந்திருக்கும் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை இந்த இடத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். எமது நாட்டை பொறுத்தளவிலே எமக்கு பகைவர்கள் கிடையாது. எமது நாட்டை பொறுத்தளவிலே நாங்கள் அனைத்து நாடுகளோடு மிக அந்யோன்யமாக உறவு வைத்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். இவ்வாறான ஒரு சூழலிலே அனைத்து இன மக்களும் மிக ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து வரும் இந்த காலகட்டத்திலே இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வு இடம்பெற்றிருக்கிறது உண்மையிலேயே துரதிருஷ்டவசமானது என்பதை இங்கே குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும். ஒரு சிலரின் இந்த மிளச்சத்தனமான செயல்பாட்டின் காரணமாக இனங்கள் மத்தியிலே ஐக்கியம் குலைவரும் ஒரு நிலைமை, இனத்துக்கு இனம் சந்தேக பார்வையோடு பார்க்கும் ஒரு நிலைமை என்று பல்வேறு விடயங்கள் இந்த குறுகிய காலத்தில் ஏற்பட்டு முடிந்துவிட்டன. ஆகவே இது எவ்வாறு இருந்தாலும் எமது புலனாய்வுத்துறை, எமது முப்படைகள், காவல்துறை ஆகியன இணைந்து மேற்கொண்ட அதிரடி நடவடிக்கையின் காரணமாக இன்று நிலைமை சுமூகத்திற்கு திரும்பிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கும்போது அது மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கின்றது. மிக கூடிய விரைவிலே இந்த நாடு தனது பழைய இலக்கை அடைய வேண்டும், பழைய நிலைமையை அடைய வேண்டும். நாங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியோடு ஒன்றாக கரம் கோர்த்து வாழும் அந்த நிலைமை ஏற்பட வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை நான் வேண்டிக் கொள்கின்றேன், பிரார்த்திக் கொள்கின்றேன். அதே நேரத்தில் இப்பொழுது நான் பிரயோகப்படுத்தும் பதுளை மாவட்டத்திலே ஒரு புதிய சர்ச்சை கிளம்பி இருக்கின்றது, புதிய பிரச்சனை ஏற்பட்டு இருக்கின்றது. 2017 ஆண்டு இறுதி பகுதியிலே நான் ஈரான் தூதுவராலயத்தோடு ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்தி அவர்களின் அந்த நாட்டிலே இருக்கும் அல் முஸ்தபா சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்தின் அரசறிவியல் கற்கை நெறிகளை எமது மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்குமாறு ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்தேன், கோரிக்கை விடுத்தேன். மலையகத்திலே இருக்கும் அவல நிலையை மிக ஆழமாக எடுத்து கூறினேன். எமது சமூகம் எவ்வாறு கல்வியிலே பின்தங்கியிருக்கின்றது என்ற விடயத்தையும் நான் மிக ஆழமாக எடுத்து கூறினேன். அதன் தன்மையை புரிந்து கொண்ட அந்த பல்கலைக்கழகம் இலவசமாக அரசறிவியல் பட்டப்படிப்பை மேற்கொள்வதற்கு அவர்கள் உதவி புரிவதாக என்னிடம் கூறினார்கள். அந்த வகையிலே கடந்த வருடம் அதன் கற்கை நெறிகள் மதுரை மாவட்டத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் அங்கே இருக்கும் ஒரு அரசியல்வாதி சமூகத்தை சார்ந்து என்று சொல்லிக்கொள்ள கூட வெக்கமாக இருக்கின்றது. அரசியல் நோக்கத்தோடு இதனை எவ்வகையிலும் தடை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஒரு போலியான உண்மைகளை மறைத்து திரிவுபடுத்திய ஒரு விடயத்தை ஊடகங்கள் முன்வைத்து இன்று அது ஒரு பூதாகாரமான விடயமாக மாறிப்போயிருக்கின்றது. இனங்களுக்கு மத்தியிலே முருகல் நிலைமை ஏற்படுத்தும் ஒரு தன்மையை இது தோற்றுவித்திருக்கின்றது. அவ்வாறான ஒரு தன்மை ஏற்பட வேண்டும் என்பதிலே அவர் மிக தீவிரமாக இருந்ததை நான் இந்த இடத்திலே கவலையோடு பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் செயல்பாடுகள் முற்று முழுவதுமாக அரசறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்பாடாகவே அமைந்திருக்கின்றது, அது எனக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த பாடநெறிகளிலே சுமார் 5 வீதமான விடயம் அந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் என்று சொல்லுவோம், அவ்வாறு அந்த ஆப்ஷனல் செட்யூல், அதாவது தெரிவுக்குரிய பாடம், அது அங்கே கட்டாயப்படுத்தப்படவில்லை. இந்த 5 வீதமான பாடநெறிகளிலே இந்து மதம், பௌத்த மதம், கிறிஸ்தவ மதம், இஸ்லாம் மதம் போன்ற விடயங்களும் அங்கே இருந்த அனைத்து தரப்பினர் மாணவர்களுக்கு, அதாவது இந்து மாணவர்கள், கிறிஸ்தவ மாணவர்கள், முஸ்லீம் மாணவர்கள் என்ற வகையிலே அனைவருக்கும் பொதுவாக இந்து தர்மத்தை பற்றியும் பௌத்த தர்மத்தை பற்றியும் கிறிஸ்தவ தர்மத்தை பற்றியும் இஸ்லாம் தர்மத்தை பற்றியும் ஒரு 5 வீதத்திற்கும் குறைவான பாடநெறிகள் அங்கே மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதற்கு புறம்பாக ஆங்கில பாஷையும் அரபி பாஷையும் இந்த 5 வீதங்களுக்குள் உள்ளடங்குகின்றன. ஆனால் இதை சொல்லாமல் உண்மையை திரிவுபடுத்தி அங்கே தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு அரபு மொழியும் இஸ்லாம் மதமும் போதிக்கப்படுகின்றது என்ற விடயத்தை தூக்கி பிடித்து ஊடகங்கள் முன்னிலையிலே அதனை ஊதி பெருப்பித்தார் அங்கே இருக்கும் ஒரு அரசியல்வாதி, தமிழ் அரசியல்வாதி. இதில் எவ்வித உண்மையும் கிடையாது. நான் ஒரு தமிழன், எனது மக்களை நேசிக்கின்றவன். நான் ஒரு இந்து, எனது சமயத்தை நான் மிக ஆழமாக நேசிக்கின்றவன். ஆகவே இவ்வாறான நிலைமையிலே வேற்று மதங்களுக்கு இடம் கொடுக்கவோ அல்லது வேற்று மதங்கள் ஊடுருவதற்கோ எவ்வகையிலும் நான் துணை போவதற்கு தயாராக இல்லை என்பதை நான் இந்த இடத்தில் மிக தெளிவாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்த அல் முஸ்தபா சர்வதேச பல்கலைக்கழகம், இது ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத பல்கலைக்கழகம். இது எமது பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்ற ஒரு விடயத்தை இப்பொழுது புதிதாக கூறி வருகின்றார்கள். ஆனால் இங்கே ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். அல் முஸ்தபா பல்கலைக்கழகம் என்பதற்கும் அல் முஸ்தபா சர்வதேச பல்கலைக்கழகம் என்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது. இந்த அல் முஸ்தபா சர்வதேச பல்கலைக்கழகம் இன்டர்நேஷனல் ஹேண்ட்புக் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ், அதாவது சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்களின் கையேடு. சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்கள் இவ்வாறு வெளிநாட்டிலே பாடநெறிகளை ஏற்படுத்தும் போது அதனை எமது நாட்டிலே இந்த பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு இந்த சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்களின் கையேட்டிலே அது பதிவிட்டிருந்தால், அது அங்கே உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தால் அதனை அங்கீகரிக்கின்றது. ஆனால் சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்கள் இங்கே எமது மானிய ஆணைக்குழுவிலே பதிவு செய்வதில்லை. இதுதான் உண்மை. அவ்வாறு அந்த நடவடிக்கைகளை தெளிவுபடுத்தி வைக்கும் ஒரு தன்மை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அல்முஸ்தபா ஜாத்தியாந்தர விஸ்வவித்யாலய மகின் தேசபாலன வித்யா சம்பந்தவ டிகிரி புரோகிராம் மாட்டான் கத்தா இத்தா ஹொந்தட எனக்கொட்ட மகே தேசபாலன தீவுனிவ தராகண்ட பெரி யங்கிசி அய
மாதியடுக்கு
தேசபாலன வித்யானவை அரபி பாஷாவாய் ஏவாகிம் இஸ்லாம் வெனி ஆகமாய் உகணம் நாய்க்கீழ பொரு பிரச்சார அக்கறா மேக அத்தனம சீயட்ட அனுப்பாக்ம தேசபாலன வித்யாவ சீயட்ட பாக் வகை பொடி பிரதிசத்தையா ஏகே அர பிரதிசத்தையின் வைகல்பித்த விஷயான் கீழா வைகல்பித்த விஷயான் கீழா ஹிந்து தர்மய பௌத்த தர்மய கிறிஸ்டியான தர்மயா இஸ்லாம் தர்மய வைகல்பித்த விஷயம் கமத்தியாய கரண்ட் போடலாம் போடலாம் ஏன கொட்ட மேக வசம் கரலா பொருவா கரலா மட மடகாண்டோனே கீழா தான் ஏன் கிசியாய மேக தக்கணும் மங்க ஏகே தர ஹிதா பேதலி மங்க மெதல கேண்ட மங்க கமத்தி ஏவாகி ஜக்கத்திர சித்த விழா நாய்க்கீழா அவசர தீபு உபதமாட்ட ஸ்துதி மமிங் மங் நிகண்ட வேணுமா
ஸ்துதி கரு லக்ஷ்மணி அபவேதம் எத்துவா
கரு சபாபத்துமணி மங் இத்தாமத்ம சாத்துட்டு வேணுமா உபதுமா முலாசனே சிட்டிம சம்பந்தே மொக்கத மே த்ரஸ்தவாதே லமா காலேதிம பீடாவட பத் கெனக்கட்டியட்ட த்ரஸ்தவாதேட்ட விருத்தவ மேரட்டே கெலிங் கதா கருப்பு நாயக்கே புத்தக கட்டியட்ட விசேஷம் மேக்கம் பீடாபட்ட பத்து சாப்பி சிங்கல உணாத் முஸ்லிம் உணாத் தமிழ உணாத் த்ரஸ்தவாதேட்ட அப்பி விருத்தாய் த்ரஸ்தவாதேட்ட வடா ஆகம் வாதேட்ட அப்பி விருத்தாய் மூலதர்ம வாதே முழுக்கரகேன மே பசுகேதா சிதூனு த்ரஸ்தவாதி பிரவாக பிரகாரட்ட வடியம்ம பீடாவட பத்துன்னே அத்தவாசியம் முஸ்லிம் ஜனதா முஸ்லிம் ஜனதாவட்ட வியாக்சா லஜ்ஜா வாக்கியன திகாக்ம அத்தி விளதீர் எடிசா மேரட்டே வசர தாஹக்கட வடிய இத்தாமத்ம வெதகத் விதியட்ட சஸ்கிருதி அத்திய ஜீவத்துனு ஜனதாவ அத மேக்கம் பீடாவட பத்துலத்தீர் எடிசா அத்தலொஸ்ஸாக் தினா அந்தவாதே கிரியாத்மக்கிரீம துல ஏ ஜாத்திய கிரகியோ விசேஷம் ஆகம கிரகி அப்பி வரதி அசக்கிம் பலியுத்துன அப்பே யுத்துக்காம விழா தியன்னே விசேஷம் மேரட்டே சாமே அத்திகிரீம சதா அப்பி மதிஹத்துல கொய்யா காரேன் கிரியாக்கன்வாத கியது ஹபை அது மே ரஜே வெடப்பிலிவல நிசா அது காட்டவா தொஸ்கியல வெடக்ன ஐ மே பாசல் தருவே கண்ண கேல பாசல் தருவா பாசல் அண்ண கேல ஆரக்ஷகான்சே அவில வாடிவேல தேசபாலனான்சே கியாத்தி ஐ தருவ பாசல் நோயான் மேக தமிழ்நாசிரம கல்பனா கரைது பிரஸ்டியா மேக தமாய் நாயகாத்தியா ஜாக்கியனுக்கே பிரஸ்ட் எக்க பணிவிடியா ஜாக்கியனுக்கே பிரஸ்ட் பலன்ன அத்தியாபன அவதித்துமா அகில விராஜ் காரியவசம் மகாத்மா அவில கியனவா கிசுவ பிரஸ்டியாக பாசல் அண்ண தேங்க ஆரக்ஷகான்சே அப்பி கதாக்கள்ள தருவன்ட ஆரக்ஷாவா தினவா கியா பொன்சேகா அபத்துமா கியனோ மம பலதாரி அணம் மம மே வெடே கரானே நாக்கிய பாசல் அவனே நாக்கிய இது கூட கௌத மேரட்டே ஜனதா பிலிகான் பொன்சேகா மகத்தியா கியன பிலிகான் முகத ஆரக்ஷகான்சே பிரதானிய நிசா இது ஏ பிரதானியா மே அமதி மண்டலே சாமாஜிக்கே இது கூட ஆண்டுவே மே தத்தே ஆரக்ஷாவா நாக்கியன எக்க பேதிரிவ ரட்டே ஜனதாவ பிலிகான் ஏடிசா மே காட்டவா தொஸ்கியல வடக் நே மம ஆண்டுவேங்க ஹானோ பிரஸ்ன கீபியாக் எக்காக் துருக்கியன் පනහක් තුර්කි රජයේ පෙරලන්න ආපු පනහක් කුමන්ත්‍රණකාරයෝ පනහක් මේ රට ආවා. මේ ආවේ මේ පිළිබඳ දැනුම් දුන්නේ තුර්කි තානාපති තුන්ජා මහත්මයා 2017. අදත් එතුමා මේ රටේ තානාපති. 2017-18 කියන අවුරුදු දෙකේම 2017 එතුමා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට ලියුමක් ලිව්වා තුර්කියෙන් ආපු මේ අන්ත ආගම්වාදීන් තුර්කියෙන් පන්නපු අය මේ රට පැනලා මේ රටේ දේශන දෙන්න පටන් ගත්තා. රටවල් 180ක ඒ තුර්කියෙන් තුර්කිය ඒ අය දේශන දෙනවා. ඒ රටවල් 180ෙන් රටවල් 22ක් තහනම් කරලා තියෙනවා ඒ ආගම් පැතරවීම. එතකොට මේ රටට ආවට පස්සේ මේ රටේ ආණ්ඩුව මොකද්ද කළේ 2017-18 විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ලියුමක් එව්වා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ ලියුම ලැබුණා කියලා එව්වා. ආපහු තුර්කි තානාපතිවරයා කිව්වා දැන් මේගොල්ල ගැන හෙව්වද? ඔව් අපි ආරක්ෂක මණ්ඩලයට දාලා තියෙනවා මේක. ඊට පස්සේ ආරක්ෂක මණ්ඩලේ රැස්වීමට මේක දැම්මද? ඔව්. තුර්කි තානාපතිවරයා අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා මේක නැති වෙනකොට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඇවිල්ලා හම්බෙනවා. හම්බුණා මොකද්ද ලේකම්තුමා කිව්වේ? අපිට මුස්ලිම් දේශපාලනඥයෝ දෙන්නෙක්ගෙන් බලපෑම් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ආපහු එතුමා මේ පිළිබඳ කතා කරා. එතකොට මේකට දුන්නු පිළිතුරු මොකද්ද? අදතා වෙනතුරු පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක දීලා තියෙනවා නම්, පදිංචි ප්‍රදේශය දීලා තියෙනවා නම්, මේ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ විස්තර දීලා තියෙනවා නම්, ඒ එකක්වත් ආණ්ඩුව ක්‍රියා කරේ නැහැ. ආණ්ඩුවේ අගමැතිවරයා දැවිලා කිව්වට වැඩක් නැහැ. මම ආරක්ෂක මණ්ඩලයට කැඳෙවෙන්නේ නැහැ කියලා. 2017 එතුමා ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ හිටියා. 2018 එතුමා ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ හිටියා. එතකොට මේ ත්‍රස්තවාදීන් ගැන ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ පත් කරපු වார்த்தාවට මොකද්ද වුනේ? ඒ එකක්වත් ආණ්ඩුව හෙව්වේ නැහැ. ආණ්ඩුව අනිත් පිරිසට අත දෙක් කළ වැඩක් නැහැ. ආණ්ඩුවේ රාජකාරිය ආණ්ඩුව කරේ නැහැ. කරේ නැති නිසා අදත් හරි ඔ පොඩක් ඉන්න මට. අනේ විජයදාස මහත්තයා
පුතුවන් දෙන්න වෙලාව මේ කතාවෙන්
පස්සේ මන්නේ නැහනේ. මම ආරක්ෂක මන්නේ නැහනේ. නෑ මම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මම
මුලසෙන්ද කතා කරන්නේ. මේ මම මෙතුමා ඔබේ කතා කරන්න.
පන්දේතුමා
මන්තෝ වාදියෙන් ප්ලීස් කරුණාකරලා.
මම ආරක්ෂක මන්නේ නැහනේ. මම කොහෙදියා ජනාධිපතිතුමාට ඔබතුමලා කියන්න. ජනාධිපතිතුමා නෙවෙයිනේ. දැන් මෙයා
විජේපාල හෙටාජ් මහත්තයා වාදියෙන් කරුණාකරලා.
ඉතිහාස සාමයේ
කරු මන්තුමා කතා කරන්න.
ඉතිහාස සාමයේ තිබුණේ මේ පැත්තේනේ. ඒකක්වත් කරේ නැහැ. එතකොට දැන් කියලා වැඩක් නැහනේ. අද අගමැතිතුමාට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අද ප්‍රතිදස්ත බණත ගේන එක. මම ආණ්ඩුවට කියනවා නැවත දවල පත්‍රිකාවක් මේ රටේ ගේනවා වගේ තමයි මේ ප්‍රතිදස්ත බණත ගෙනාවොත් අතක තියාගන්න. ඔබතුමා ඒ කමිටියේ මූලාසනයේ දරනවා. කරුණාකරලා ඔබතුමා කියන්න නැවත දවල පත්‍රිකාව මේ රටේ ගේනවා. අද හදිසි නීති මොනවා තිබුණත් මිනිස්සු එළියට බහින එක නවත්තන්න බෑ. විජයදාස මන්ත්‍රීතුමා, විජේපාල මන්ත්‍රීතුමා, කම්කරුව බහි, දොස්තරවරු බහි, රජයේ සේවකයෝ බහි, වෘත්ති අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මේ කරන්න හදන වැඩෙන් ආරක්ෂාව තවත් දුර්වල වෙනවා මේ රටේ. එක්කෙනෙකුටවත් මේක පාලනය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මතකයි දවල පත්‍රිකාව ගේනපු වෙලාවේ මුළු රටක්ම කිව්වා අගමැතිතුමාට අධ්‍යාපන ඇමති හැටියට දවල පත්‍රිකාව ගේන්න එපා කියලා. අගමැතිතුමා ඇහුවේ නැහැ. අගමැතිතුමා දවල පත්‍රිකාව ගෙනාවා. ගෙනාට පස්සේ මේ රටේ ඇතුළු තත්ත්වෙ මොකද්ද? ආපහු එක අකුල ගන්න සිද්ධ වුණා. ප්‍රතිදස්තේ පණත කියන්නේ බටහිරට වොමනා මේ අපිට තියෙනවා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පණත. ඒ පණතට ඕනතරම් සංශෝධන ගේන්න. හැබැයි රටේ ආරක්ෂාව සඳහා. එහෙම නැතුව ආණ්ඩුවට ඕන විදියට මර්ධනය කරන්න මේක ගේන්න බෑ. ඒ නිසා ගරු මූලාසනයේ සභාපතිතුමනි, අද මේ රටේ මේ තියෙන භයානක තත්ත්වෙත් එක්ක ඔක්තෝබර් මාසේ අප්‍රේල් මාසේ 26ට කලින් 3.2% අපේ ආර්ථික වර්ධන වේගය. අද ආර්ථික වර්ධන වේගය 1% වැටලා තියෙනවා මේ ටික වෙනකොට. ඇයි? මොකද හේතුව? විදුලිය කපාපු එකේ ඉඳලා මේ ඇතිවුණු බෝම්බ සිද්ධියත් එක්ක කිසිම කාර්යාලයක කිසිම ආයතනයක නිෂ්පාදන ශේෂ්ත්‍රයක් කට උදව් වෙන්න නිෂ්පාදන ශේෂ්ත්‍රයේ වැඩ කටයුතු කෙරෙන්නේ නැහැ. අපනයන ආදායම අඩු වෙනවා. සංචාරකයන්ගේ අපි බලාපොරොත්තු වුණා කෙටිම මාර්ගය. මේ රටේ තිබුණ තමුන්නාස්සට තිබුණ එකම ගැළවිල්ල ඩොලර් බිලියන 5ක 5.5ක ආදායමක් ලබාගත් වුණු සංචාරක ව්‍යාපාරය අද නැත්තටම නැති වෙන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේමනේ රටේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා කියනකොට හොටල් වල ආරක්ෂාව හොටල් අයිතිකාරයෝ බලා ගන්න කියලා. අපිට ඒවට බැඳීමක් නැහැ කියලා. BBC එකට කියනකොට BBC එකෙන් කිව්වට පස්සේ අද රටවල් පහක් ලංකාව සංචාරකෝට පැමිණෙන්න එපා කියලා තියෙනවා. අගමැතිතුමාගේ ඉතාමත් හිතවත් රටවල්. ඇමරිකා එක්ස්චන යනපදේ තමයි ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ. බ්‍රිතාන්‍ය කිව්වේ. චීනය කිව්වේ. සෞදි අරාබිය කිව්වේ. මේ විදිහට මේ වෙනකොට රටවල් හතක් ඊය වෙනකොට ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා සුසු නෑ කියලා කියනවා. අපි ඒ කාලේ 2009 යුද්ධය ඉවර වෙලා මැයි මාසේ 19 වෙනිදායි පස්සේ මේ රටට විරුද්ධව බලවේගයක් තිබුණා බටහිර. ඒ බලවේගේ වෙලාවේ මට මතකයි සභාපතිතුමනි, අපි අයිෆා එක කරා ලංකාවේ. අයිෆා එක වෙලාවේ මම දිල්ලියට ගියා. මං සංචාරක මාත්‍යන් සිටියේ. මං බොම්බෙට ගියා. මුම්බයි වලට ගියා. මේ හැමතැනටම ගියාම LTTE එක ඩයස්පෝරාව ලංකාවට යන්න එපා කියලා බෝඩ් අල්ලන් හිටියා. අපි මූණ දුන්නා ඒකට. අපි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්තුවා. අපි කිව්වා ලංකාව හොඳයි. අපි අල්පෙනෙත්තක් බිමවැටුවත් ඇහෙන්නේ නැති ගානට මේ අයිෆා එක කරනවා කියලා. අපි අයිෆා එක කරා. අයිෆා එක කරාට පස්සේ සංචාරකොන්ට අයිෆා එකෙන් ඉන්දියන් නළු නිළියෝ ආවා. සම්මන්ත්‍රණ මෙහෙතිව්වා. අපි ගිහිල්ලා අපේ කට්ටිය මේක විස්තර කරා. ඕනම රඩක් මේක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ප්‍රංශයට ගැහුවා, බාලි වලට ගැහුවා, එංගලන්තයට ගැහුවා, නවසීලන්තයට ගැහුවා. හැබැයි සංචාර කැමතුමාට වැඩපිළක් තියෙනවා. මේක තියෙනවා රිකවරි යුනිට් එකක්. මේක ගිහිල්ලා ඕනම රටක සංචාරක වෙනවද නැද්ද කියලා තීන්දුව කරන්න ඒ රට. ඒ රටේ තියෙන ඇඩ්වයිසරි කම්පැනි. ඒ සමාගම් වලින් තමයි උපදෙස් ගන්නෙ ඒ රට සුදුසුද නැද්ද කියලා. ඒකේ ඔඩිට් එකක් කරනවා. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සිකියුරිටි එක. කරුණාකර සංචාර කැමැත්තුමා මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සිකියුරිටි එක ඇති කරන්න අපේ කණ්ඩායමක් කියලා මේ தත්ත්ව පිළිබඳ ලෝකෙට කියන්න ඕන. ඒ රටවල් වෙන එක කියන්න ඕන. මම පෙන්වන්නම් ගරු සභාපතිතුමනි, මේ පැමිණීම ඉන්දියාවේ රටවල් අතර ගත්තම අපි විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව වැඩිම. චීන, ඇමරිකා එක්ස්චන යනපදේ, බ්‍රිතාන්‍ය මේ පහුගිය කාලේ වැඩි වෙලා
තියෙනවා.
ඒ රටවල් වලට ගිහිල්ලා අපි පැහැදිලි කර දීමක් කළා දෙන්න ඕන. මේ යුනිට් එකක් හදලා මෙන්න මේ දැන් ලංකාවේ ආරක්ෂාව හොඳයි කියලා. කොහොමද වෙන්නේ? ඉස්කෝලේ ළමෙක් යන තත්ත්වයට ආරක්ෂාව ගේන්න බැරි වුණා නම් ඇමතිවරු 4-5 දෙනෙක් ගත්තොත් 5 දෙනා 5ක් කියනවා නම් රටේ කොහොමද ආරක්ෂාව ඇති වෙන්නේ? එතකොට අගමැතිතුමා මෙතෙන්ද කිව්වා මට සහතිකයක් දෙන්න බෑ මේක ගෝලීය ත්‍රස්තවාදය. ත්‍රස්තවාදයට වැළැක්වීමට සහතික දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ආණ්ඩුවට. මූණ දෙන්න එකට. ඒ කාලේ යුද්ධ කාලේ අපි දැක්කා මේ විදියට නෙමෙයි තොරන් නැවැත්තුවේ නෑ. වෙසක් එකට අවුරුදු 30ක් තිබුණා. එක තොරණක් ප්‍රදර්ශනය කරන්නවත් එපා කිව්වද? වෙසක් කුඩුවක් කළාන එපා කිව්වද? නෑ. රටක ආණ්ඩුවට ආරක්ෂාවක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මම දැක්ක ඊයේ ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ තොරන් හදපු ඒ චිත්‍ර ශිල්පීන් කියනවා අපි අවුරුදු 30ක් යුද්ධෙදි මේක කරා. අපි මේක නැවැත්තුවේ නෑ. අපිට අපේ ආදායම් මාර්ග නැති වුණා. ඒවා කියන වැඩක් නෑ. අපි අපේ රටේ පමණක් නෙමෙයි අපි ලෝකෙට සාතිකයක් දෙන්න ඕන. මේක දැන් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගේන්න හදන ඕනේ. එතකොට මේක නිසා ගරු සභාපතිතුමනි අපිට තියෙන ලොකු වැඩපිළිවෙලක්. මේක විපක්ෂය නිසා කතා කරන්න නෙවෙයි. ආණ්ඩුවට වැඩපිළිවෙලක් නැත්තම් ආණ්ඩුවේ දෙපැත්තට නම් යන්න එක නායකෙක් මේ ප්‍රකාශයක් කරන්නේ නැත්තම් එක එකන එක විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා නම් කවදාවත් මේක සාතිකය දෙන්න බෑ. අද වර කොමිටියකදී මතුණා මෙතුමත් එක්ක ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද කිව්වේ? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කියන්නේ නැත්තේ එක්කුවා ඉස්කෝලේට ළමයි එන්න. ඉතින් මහින්ද රාජපක්ෂ මේ රටේ අගමැති ජනාධිපති. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කොහොමද කියන්නේ ආණ්ඩුවක් නැතුව. එතකොට එක්කුවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයයි කියන්නේ නැත්තේ ඉස්කෝලේට එන්න කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉස්කෝලේට එන්න කියන්නේ ආරක්ෂාවට සාතිකයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ඒ කාලේ එක කිව්වා. ඒ නිසා මිත්‍රෝනේ මේක අපි සභාපතිතුමනේ මේක ආණ්ඩුවේ තියෙන නොහැකියාව නමුත් අපි මේ වෙලාව උදව් කරන්න කැමති මොකද ප්‍රධාන හේතුව මේ රටේ ආර්ථිකයේ බිඳුවටම වැටලා තියෙන වෙලාවක විපක්ෂයක් හැටියට ආර්ථිකය විනාශ කිරීමට අපි කැමති නැහැ අපි ආණ්ඩුවක් ගත්තත් කවුරු ආණ්ඩුවක් ගත්තත් මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන ඒ නිසා කරුණාකර ආණ්ඩුව මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන හැලහැප්පීම අතහැරලා දාලා එක මතයකට ඇවිල්ලා ජනතාවට ප්‍රකාශයක් කරන්න මෙන්න අපි එකට එතකොට විපක්ෂ නායකතුමා වාඩි වෙයි අගමැතිතුමත් එක්ක වාඩි වෙලා කියයි මෙන්න මේ தත්ත්වය අපි ඇති කරන්න සූදානම් කියලා ඒ නිසා ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි